Arnheimo dvaras. O sodas traukė žvilgsnį lyg gražuolė, kuri tingios palaimos apimta, akis užmerkus naudė savo guolį. Į skritulį atrodė sujungta, dangaus mėlynė su šviesa balta, skaiščių lelyjų. O lašai tyri, ant lapų mėlynuojančių žėry, man priminė žvaigždės pavakary. Džailzas Flečeris. Paaiškinimas. Flečeris Džailzas, gimęs apie 1585-uosius, miręs 1623-aisiais, anglų poetas. Paaiškinimo pabaiga. Mano draugą Elisoną visą gyvenimą lydėjo palankus gerovės vėjas. Sakydamas gerovę, turiu galvoje neįprastą, žemišką šio žodžio prasme. Aš tapatinu jį su laime. Žmogus, apie kurį čia pasakoju, atrodo buvo gimęs tam, kad nuspėtų Tiurgo, Praiso, Pristlio ir Kondorse doktrinas, savo pavyzdžiui rodinamas tai, ką visi laikė perfekcionistų svaičiojimais. Paaiškinimas. Tiurgo Anas Robertas Žakas. Gimęs 1727-aisiais, miręs 1781-aisiais, prancūzų politinis veikėjas ir ekonomistas. Jis tvirtino, kad žemė ir žemdirbystė yra vienintelis turtų šaltinis. Praisas Richardas. Gimęs 1723-aisiais, miręs 1791-aisiais, anglų filosofas, moralistas ir ekonomistas. Pristlis Džozefas. Gimęs 1733-aisiais, miręs 1804-aisiais, anglų gamtininkas ir filosofas. Kondorse Žanas Antuanas, gimęs 1743-aisiais, miręs 1794-aisiais, prancūzų švietėjas, prancūzų revoliucijos veikėjas. Perfekcionistai Džono Hamfrio Noizo, gimusio 1811-aisiais, mirusio 1886-aisiais, religinio mokymo pasiekėjai. Perfekcionistų arba biblinių komunistų bendruomenė atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose 1831-aisiais metais. Jie propagavo visuotinę taiką ir krikščionių santarvę. Paaiškinimo pabaiga. Manau, kad Elisonas savo trumpų gyvenimų paneigė dogmą, jog žmogaus prigimties slypi principas prieš gynus palaimai. Nuodugniai išstudijavęs jo gyvenimo istoriją, aš supratau, kad kai pažeidžiami keli paprasti žmonių įstatymai, žmonija užgriūna nelaimės, kad mumise, kaip padermėje, tebeslypi dar neišsivyšis iš gemalo geros kloties už mumazgą, ir kad netgi dabar, kai įsigali tamsoliškos minties apie didį žmogaus visuomeninių sąlygų reikšmingumą gaivalas, nėra neįmanoma, kad žmogus, individas, susiklošius nepaprastom aplinkybėms, taptų laimingas. Tokios pat nuomonės tvirtai laikėsi ir mano bičiulis, todėl norėčiau pasakyti, kad nesibaigianti džiaugsmo puota, lydėjusi į visą gyvenimą, galima sakyti, buvo nulemta iš anksto. Juk aišku, kad neturėdamas įgimto polinkio filosofuoti, kuris kartais taip puikiai atstoja patyrimą, Elisonas būtų buvęs blokšte nublokštą savo nepaprastosios sėkmės į sukurį kasdienių vargų, godžiai tykančių tų, kuriems gamta padovanojo išskirtinius gabumus. Tačiau aš visiškai neketinu rašyti esė apie laimę. Savo draugo pažiūras galiu išdėstyti keliais žodžiais. Jis pripažino tik 4 esminius palaimos dėsnius, arba, kitaip sakant, 4 sąlygas jai pasiekti. Svarbiausia jo laikė, keista net sakyti, paprastus kūno mankštos pratimus griname ore. Stiprybė, sakydavo jis, įgaunama kitokiais būdais, vargu ar galima taip vadinti. Kaip pavyzdį, jis primindavo smagumą patiriamą lapių medžioklėje, o dar kalbėdavo apie artojus, kurie kaip luomas tikrai gali jaustis laimingesni už kitus. Antraja sąlyga jam buvo moters meilė. Trečioji sunkiausiai įgyvendinama sąlyga – panieka puikybei. Ketvirtoji sąlyga – visai kitais atžvilgiai sutampanti su pirmosiomis – buvo bet vangos siekiamas tikslas. Be to, laimės didumas jo supratimu priklauso nuo siekiamo tikslo dvasingumo. Likimas nepašykštėjo Elisonui gražiausių dovanų. Jis pranoko visų savo žavesių ir patrauklumu, jo intelektas buvo tokios sanklodos, kad žinių gilinimą jis laikė ne darbo, greičiau intuiciją ir būtinybę. Elisonas buvo narys vienos garsiausių imperijos šeimų. Jis turėjo sužadėtinę, gražiausią ir ištikimiausią iš visų moterų. Kuomet Elisonas, valdęs nemažus turtus, sulaukė pilnametystės, likimas iškrėtė jam vieną iš savo nepaprastų pokštų, kurie sukrečia visuomenę ir labai retai nepažeidžia dorovinių nuostatų žmonių, kuriuos užklumpa. Nelauktai paaiškėjo, kad maždaug prieš šimtmetį iki Elisonui sulaukiant pilnametystės, tolimoje provincijoje mirė kažkoks Sibraitas Elisonas. Tasai džentelmenas buvo turtingas kaip karalius ir neturėdamas artimų giminaičių, įsigeidė, kad jo turtai pasiliktų nepaliesti aukti dar 100 metų po jo mirties. Kruopščiai ir su dideliu išmanimu sutvarkė savo lobių reikalus, jis užrašė juos giminaičiui vardu Elisonas, gyvensiančiam po 100 metų. Buvo ne vienas mėginimas paskelbti testamentą negaliojančiu, tačiau viską niekais vertė tų mėginimų ex posto facto pobūdis, daromų atgalinę datą lotiniškai. Bet pavydį vyriausybė neatlyžo ir jai galo pasisekė išleisti įstatymą, draudžiantį ateityje tokias didžiulės turto sankaupas. Tačiau tas juridinis aktas nesukliūdė Elisonui, sukakus jam reikiamą skaičių metų, paveldėti savo protėvio turtą – 450 milijonų dolerių. Įvykis panašus į čionai pasakojama neseniai nutiko Anglijoje. Laimingojo pavardė – Telusonas. Paaiškinimas. Telusonas. Piteris. Gimęs 1737-aisiais, miręs 1797-aisiais. Anglų pirklys, kuris savo testamentu pareiškė, kad pajamos iš jo nuosavybės kauptųsi per visą iki jo mirties gimusių vaikų, anūkų ir proanūkių gyvenimą ir atitektų likusiems gyviems paveldėtojams. Paaiškinimo pabaiga. Pirmą kartą istoriją perskaičiau princo Pukler Muskau kelionėje, kur rašoma, kad paveldėta suma siekia 90 milijonų svarų ir teisingai tvirtinama, jog mąstyti apie tokius didžiulius pinigus ir naudą, kurią jie galėtų duoti, yra netgi didinga. Paaiškinimas. Von Pukler Muskau, Germanas Liudvikas Henrikas. Gimęs 1785-aisiais, miręs 1871-aisiais, vokiečių rašytojas, žymiausias kūrinys Velionio užrašai, maždaug 1830-31 metai. Paaiškinimo pabaiga. Kad nenutolčiau nuo tame rašinėje išreikštos nuomonės, aš patikėjau princo pranešimu, nors ir gerokai perdėtų. Jo apmatai, tiksliau sakant, jo užuomazga buvo paskelbta prieš daug metų. Anksčiau už pirmąjį puikaus Sių romano Džiuf Erant leidimą, kurį sukurti rasi paskatino Muskau užrašai. Paaiškinimas. Užuomazga buvo paskelbta prieš daug metų. Turima galvoje pirmasis trumpesnis novelės variantas pavadinimu Dekoratyvinis sodas, išspausdintas 1842 metais. Sių Eženas. Gimęs 1804-aisiais, miręs 1857-aisiais, prancūzų rašytojas. Paaiškinimo pabaiga. Vos tik pasklido žinia apie tokius pasakiškus turtus, kai gimė 9 galybės spėliojimų apie jų panaudojimą. Suma, kuriai paimti te reikėjo ištiesti ranką, glumino visus, kas tik apie ją pagalvodavo. Galima įsivaizduoti 1000 dalykų, kurios su savo pinigais gali padaryti bent kiek didesnio turto savininkas. Toksai žmogus savo rankose laikydamas kiek didelesnį turtą už kitų žmonių, galbūt, tą galima nesunkiai numanyti, leistusi į nežabotą savo laikmečio linksmybių sūkurį, arba imtų reksti politinės intrigas, ar gvieštusi ministro kėdės, arba nusipirktų didžiūno titulą, arba pradėtų kolekcionuoti ištisus muziejus virtu. meno kūrinių retenybių lotyniškai, arba dėtųsi dosnių literatūros, mokslų, menų globėjų, arba susietų savo vardą su klestinčiomis labdaros įstaigomis. Tačiau normaliu protu, nesuvokiamiems turtams, atitekusiems į mūsų paveldėtojo rankas, tokie siekiai kaip ir kiti paprasti siekiai buvo regis per menki. Kažkam šovė į galvą imtis skaičių, kurie stulbino patys savaime. Paaiškėjo, kad net ir mokant 3% palūkanų, iš paveldo gautos pajamos sudarytų 13 500 000 dolerių per metus, vadinasi 1 125 000 per mėnesį, arba 36 986 dolerius kasdien, arba 1541 dolerį per valandą, arba 26 dolerius sulig kiekvieną pralekiančią minutę. Taigi įprastinio spėliojimo kelio buvo galutinai atsisakyta. Atsirado žmonių manysių, jog Ellisonas išsižadės pusės turto, kaip nereikalingo pertekliaus, ir tą perviršį padalys giminaičiams. Tiesą sakant, jo artimiesiams teko didelė dalis to turto, kurį Ellisonas turėjo iki gaudamas palikimą. Aš nemaž nenustebau sužinojęs, kad jis jau priėmė sprendimą, nors kitiems šis klausimas kėlė aibės prieštaringų minčių. Nesigrėbė už galvos ir išgirdęs, ką sumanė Ellisonas. Dėl labdaros jo sąžinė negraužė. Tuo, kad vienas žmogus galėtų patobulinti žmoniją, turiu apgailestaudamas pareikšti, jis mažai tikėjo. Todėl laimė ar nelaimė galėjo elgti su savo pinigais kaip tinkamas. Ellisonas buvo pats tikriausias ir tauriausias poetas. Be to jis suvokė tikrąją poetinio žodžio prigimtį, jo aukštuosius tikslus, didybę ir prakilnumą. Tam jausmui puoselėti jis pasirinko tikriausiai ir galbūt vienintelį kelią – naujų grožio formų kūrybą. Įsitikinimai, suformuoti mokantis vaikystėje, o gal įgimti jo mąstymui, atmiešė jo etinės pažiūras tam tikrų materializmu. Ir būtent šis polinkis, ko gero, bus įteigęs jam mintį, kad tikras poetinis polėkis gali įsikūnyti tik kuriant naujas, apčiuotamo grožio formas. Tad iš jo neišėjo nei muzikantas, nei poetas, kasdienė žodžio prasme. O gal jis nepanūdo tapti nei vienu, nei kitu, būdamas tvirtai įsitikinęs, kad panieka garbės troškimui yra bene svarbiausias laimės šioje žemėje principas. Argi negali būti taip, kad genijus trokšta garbės, o genijų genijus pakyla aukščiau už tai, ką vadinam garbėtroška. Nejaugi negali taip atsitikti, kad koks poetas – didesnis už Miltoną, pasitenkino likęs nebilus ir nežinomas. Paaiškinimas. Nebilus ir nežinomas. Žodžiai iš anglų poeto Tomo Grėjaus, gimusio 1716, mirusio 1771 metais, elegijos parašytos kaimo kapinėse, išleistose 1751. Paaiškinimo pabaiga. Tikiu, kad pasaulis dar neregėjo ir jeigu atsitiktinumų grandinė nepastumės kilniausiojo iš protų žemai pulti, niekuomet neišvys triumfo aukštesnėse meno srityse, kurios be jokios abejonės yra pasiekiamos žmogaus prigimčiai. Ellisonas netapo nei muzikantu, nei poetu, nors niekas pasaulyje labiau už jį nemylėjo poezijos ir muzikos. Gal jis ir būtų tapęs tapytoju? Susikloščius kitokiams aplinkybėms. Skulptūra, nors ir nepaprastai poetiškas menas, buvo per daug ribota tiek masto, tiek kūrybinių rezultatų požiūriu ir ilgesniam laikui negalėjo patraukti jo dėmesio. Regis suminėjau visas meno sritis, kurias anot visuotinai priimtų pažiūrų galima laikyti poetinio jausmo savastim. Tačiau Ellisonas tvirtino, kad liko pamiršta pati turtingiausia, tikriausia ir natūraliausia, o gal derliausia dirva turinti meno sritis. Dekoratyvinės sodininkystės dar niekas nėra pavadinęs poezija, bet mano bičiulio nuomonė, tikrai mūzai sodo kūrimas atveria tikrai nepaprastas galimybės. Išties yra kur pasireikšti vaizduotės žaismui, pavirstančiam begalį neregėto grožio formų, kurių visos dalys liejasi į visumą pranokstančią viską, ką gali sukurti pati žemė. Gėlių ir medžių įvairovė ir margumynė jis išvelgė aistringas gamtos pastangas kurti materialų į grožį. Tų pastangų kreipimas vieną ar kitą linkme, jų sutelkimas, kitaip sakant, jomis sukuriama grožio pritaikymas akims, reginčioms į šioje žemėje, naudojant tam labiausiai tinkančias priemonės ir nepaliaujamai siekiant tobulybės, jam buvo ne tik savo kaip poeto pašaukimo įprasmenimas, bet ir aukščiausias tikslas, dėl kurio Dievas įskėlė žmoguje poezijos kibirkštį. Pritaikymas akims reginčioms jį šioje žemėje. Aiškindamas šių žodžių prasme, Ellisonas mažne išsprendė tai, kas man visuomet buvo galvosūkis. Turiu galvoje, ta užginčys nebent tamsuolis, kad gamtoje nėra tokio kraštovaizdžio, kokį gali sukurti menininko genijus. Gamtoje nerasime tokio rojaus kampelio, kokie švyti iš Klodo paveikslų. Paaiškinimas. Klodas. Turimas galvoje prancūzų tapytojas Klodas Lorenas. Gimęs 1600-aisiais, miręs 1682-aisiais, kūręs elegiškus, gamtą šlovinančius peizažus. Paaiškinimo pabaiga. Net ir pasiekiškai kerintis peizažas turi trūkumų. Jame visuomet yra perlenkimų. Jeigu atskirai paimtos detalės ir gali pranokti menininko meistriškumą, tai jų visybė visuomet yra tobulintina. Todėl natūralioje gamtoje nerasime kampelio, kurio vadinamojoje kraštovaizdžio kompozicijoje išvalgi menininko akis nepastebėtų klaidų. Tačiau kaip sunku tai įsisąmoninti, juk mes beveik visada linkę laikyti gamtą nepralenkiamą. Mes vengiame eiti su ja varžybų. Kas išdrįs atkartoti tulpės spalvą? Ar slėnio lelijos proporcijas? Kritikai, teigiantys, kad skulptūros tikslas sutaurinti ir idealizuoti, o ne imituoti, klysta. Žmogaus veido grožio vaizdavimas skulptūroje ir tapyboje yra artėjimas prie gyvo ir apčiuopiamo grožio. Minėtas principas taikytinas kalbant vien tik apie kraštovaizdį, ir kritikas pajutęs, jog čia jis yra arti tiesos, genamas nenugalimo potraukio į apibendrinimus, puola jį taikyti kitoms meno šakoms. Sakau, pajutęs, jog yra arti tiesos, nes tas jausmas nėra nei apsimestinis, nei chimeriškas. Matematikos reiškiniai nėra nei per nago juodimą tikslesni už tuos, kurie atsiveria menininkui pagausiam savojo meno dvasę. Jis ne tik tai tiki, bet ir tvirtai žino, kad vienoks ar kitoks jo pasirinktas materijos sutvarkymas ir niekas daugiau sudaro tikrai grožį. Bet jo argumentai tuo tarpu lieka bekūniai. Galutiniam jų ištyrimui ir išreiškimui reikalinga analizė daug gilesnė už tą, kurios žmonėje kada nors buvo ėmusi. Nepaisant to, kokį instinktyvų suvokimą pripažįsta visa menininkų brolyje, tegu kompozicija kabutėse bus įdinga, tegu tos ydos bus taisomas tik keičiant formą, tegu tiek pakeitimai bus parodyti visiems pasaulio menininkams, kiekvienas patvirtins jų būtinumą. Negana to, bet kuris iš tų vaikinų formos patobulinimui pasiūlys tą pačią išeitį. Dar sykį kartoju, kad tik gamtovaizdis yra ta apčiuopiama sritis, kurioje gamta leidžiasi išaukštinama, ir kad šitoks jos nuolaidžiavimas man lygi šiol tebėra didžiausia myslė. Savo nuomonę apie tuos dalykus grindžiau mintimi, kad pirmutinis gamtos troškimas buvo sutvarkyti žemės paviršių taip, kad jis visa kuo atitiktų žmogiškai supratimą apie grožį, didybę ir išvaizdumą, tačiau tą pirminį norą niekais pavertė visiems gerai žinomi geologiniai sukrėtimai, sudrumstę spalvų ir formos darną, ir būtent meno siela yra pašaukta taisyti šiuos iškraipimus. Be tokio tvirtinimo įtaiga kaip mat sumažės dėl čia pat iškylančios minties apie tų iškraipimų nenatūralumą ir beprasmybę. Tai, kad jie mirties pranašai, Ellisono mintis. Štai kaip jis aiškina. Iš pradžių žmogui šioje žemėje buvo skirtas nemirtingumas. Tad pirmykštė žemės paviršiaus sandara, pritaikyta šiai palaimingai būsenai, neatsirado iš niekur, o buvo sukurta tam tikslui. Geologiniai sukrėtimai parengė žmogų mirtingumui. Beje, tarė mano draugas, Kalbamasis gamtos tobulinimas teturi žemišką arba žmogišką prasmę. Kiekvienas pakeitimas gali įvelti klaidą kraštovaizdėje. Jei įsivaizduosime žiūrį į jį iš toli, iš kokio nors taško viršum žemės paviršiaus, bet atmosferos ribose. Nesunku pamatyti, kad tai, kas pagyvina iš arti matomą vaizdą, gali sugadinti bendresnį iš toli žiūrimą paveikslą. Juk gali egzistuoti būtybės, kadaise vadintos žmonėmis, tačiau dabar nematomos žmonijai, kurioms iš jų tobulybės mūsiškė betvarkė gali atrodyti tvarka, kas mums neišvaizdu, vaizdinga. Ir nepriepiami dekoratyviniai sodai abiejose žemės pusrutuliuose buvo sukurti ne mums, o greičiau jų, kitaip sakant, žemės angelų akims, bei mirties sutaurintam grožio supratimui. Mums besišnekant, mano bičiulis pateikė kelias ištraukas iš kūrinio apie dekoratyvinius sodus, kurio autorius dėjosi dideliu šios srities žinovu. Tiesą sakant, tai yra du dekoratyvinės sodininkystės stiliai – paprastasis ir dirbtinis. Pirmuoju siekiama atkurti natūralaus kraštovaizdžio grožį, pasitelkiant to kraštovaizdžio dalis aplinkos formavimui, auginant tai apylinkiai tinkančius medžius, įkūnijant malonę akiai dydžio, proporcijų ir spalvų dermę, kuri prasprūsta pro neįgudusią akį, tačiau gerai matoma patyrusio gamto žinovo. Paprastojo stiliaus esmę sudaro ne tam tikrų stebuklų ar žavesio kūrimas, bet trūkumo ir netitikimo, o greičiau sveika harmonija ir tvarka. Dirbtinis stilius turi daug atmainų, nes skiriasi ir žmonių skoniai. Tam tikra prasme jisai susijęs su skirtingais architektūriniais stiliais. Yra didingos Versalio alėjos ir nuošalūs užkampiai, itališkos terasos ir kartinys visokiausių angliškų stilių, giminingų gotiškai ir angliškai Elžbietos laikų architektūrai. Kad ir kas būtų šnekama apie piknaudžiavimus dirbtinio stiliaus dekoratyvinėje sodininkystėje, grynojo meno priemaiša suteikia sodui nemažai žavesio. Jis veria akį savo tvarką bei išplanavimu ir džiugina dvasę. Žiūri į terasą su apsamanojusią baliustrada ir to jau pat iškyla prisiminimai apie grakščias būtybės. Kadaise jie vaikštinėjusias. Menkiausias meno pasireiškimas primena, kad čionai būta žmogaus pridėjusio savo rūpestingas rankas. Iš to, ką čia pasakiau, tarė Ellisonas, suprasite, kad atmetu čia išreikštą mintį, jog gamtai privalu gražinti pirmykštį grožį. Pirmapradis grožis niekuomet neturės tokios didybės, kokią galima sukurti. Žinoma, viskas priklauso nuo to, kokia vietovė bus parinkta. Žodžiai apie akiai malonios dydžio, proporcijų ir spalvų dermės sukūrimą tai yra miglota kalbos figūra, kurią siekiama paslėpti minties netikslumą. Toksai pasakymas gali reikšti bet ką arba nieko ir nieko mums nepaaiškina. Tvirtinimas, kad paprastojo stiliaus esmę sudaro ne tam tikrų stebuklų ar žavesio kūrimas, o greičiau sveika harmonija bei tvarka, labiau atitinka žemą minios skonį negu liepsningas genijaus svajas. Čia išvardyti abejotini privalumai yra atėję iš šlupčiančių kritikų mokyklos, kuri žodžiais dievina Addisoną. Paaiškinimas. Addisonas Džozefas, gimęs 1672-aisiais, miręs 1719-aisiais, anglų rašytojas. Toliau minima jo tragedija Katonas pasižymi retoriškumu. Paaiškinimo pabaiga. Iš ties, jeigu dorybė pasireiškinti vien blogo nedarimu taip gerai visų suvokiama ir laikoma taisykle, tuomet aukščiausia dorybė, uždegama kūrybinės kibirkšties, galima suvokti tik per tai, ką jinai sukuria. Taisyklė taikytina tik išsižadėjimo dorybei, tik tai susilaikymo žavesiui. Nesilaikydamas taisyklių, kritikos menas geba tik kurti prielaidas. Mus gali išmokyti sukurpti Katoną, tačiau veltui kas bandytų išaiškinti, kaip sukurti Partenoną arba Pragarą. Paaiškinimas. Pragaras Dantės Aligieri dieviškosios komedijos pirmoji dalis. Paaiškinimo pabaiga. Bet štai kūrinys sukurtas, stebuklas įvyko ir jo suvokimo galimybė tapo prieinama visiems. Pasirodo, kad negatyviosios pakraipos sofistai, kurie nesugebėdami kurti patys, šaipėsi iš kūrybos, dabar garsiau už kitus ploja jai. Tai, kas dar lėliukės stadijoje erzino jų protus, brandos amžiuje kelia pasigėrėjimą, kylanti iš instinktyvaus grožio pajautimo. Autoriaus pastabos apie dirbtinį stilių, tęsė Ellisonas, netokios prieštaringos. Grynojo meno priemaiša suteikia sodui nemažai žavesio. Tai tiesa, kaip teisinga yra ir mintis apie rūpestingų žmogaus rankų prisilietimą. Tą principą sunku paneigti, bet giliau pasirausę galime šį bei tą surasti. Tasai principas gali turėti tikslą. Tikslą paprastai nepasiekiama vienam žmogui, tačiau tokį, kuris, jeigu jo būtų pasiekta, padovanotų dekoratyviniam sodui žavesį, smarkiai pranokstantį tą, kurį suteikia vien žinojimas, jog čia prisidėjusios rūpestingos žmogaus rankos. Poetas, valdydamas milžiniškus piniginius išteklius, puoselėdamas tam tikrą meno ar kultūros idėją, arba anot autoriaus, jausdamas norą savo rankomis prisiliesti prie gamtos, galėtų savo kūriniui vienu kartu įkvėpti tiek grožio ir naujumo, kad nejučia kiltų mintis apie aukštesnių jėgų įsikišimą. Pamatysime, kad eidamas prie savo tikslo jis išsaugos visus savo idėjos ir apmatų privalumus, išlaisvindamas kūrinį nuo žemiškam menui būdingo šiurkštumo ir dirbtinumo. Pačioje gamtos glūdumoje, tolimiausiose, žmogaus rankų nepaliestose jos kampeliuose, regime kūrėjo meną. Tačiau šis menas suvokiamas tik protu. Jam stinga jausmo, nesvarbu, iš kurios pusės žvelgtum. Dabar pabandysime pažvelgti į tokį kūrinį taip, tarsi jis būtų nuleistas iš dangiškų aukštybių vieną pakopą žemiau ir suartėjęs bei siekiantis harmonijos su žmogiško meno supratimu. Taip, kad jis atsistotų maždaug pusiaukelėje tarp tų dviejų požiūrių. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, kraštovaizdį, kuriame begalybė dera su apibrieštumu, kur grožio, didybės ir nepaprastumo vienovė verčia manyti, jog visą tai sukūrė išpuoselėtos būtybės aukštesnės už žmogų, tačiau jam giminingos. Tuomet gamtos sužmoginimo pojūtis išliks, o sukurtas menas įgaus pavidalą, kuris nėra nei dievas, nei dievo apreiškimas, o vis ta pati gamta, tarsi kūrinys angelų, sklandančių tarp dievo ir žmogaus. Paskirdamas nesuskaičiuojamus turtus savo svajonės įgyvendinimui, mankštindamasis griname ore, kad pats galėtų prižiūrėti darbus, nuolat regėdamas savo projekto tikslą, didžiai dvasingą tikslą, niekindamas garbės troškimą, kurį tokio tikslo siekimas tikrai galėjo sukelti, o labiausiai todėl, kad buvo mylimas moters, kurios žavesys ir meilė apsupo jį karališką rojaus atmosferą, Ellisonas ieškojo ir rado atpirkimą nuo visų žemiškų rūpesčių. Daug didesnė laimė už tą, kurią ponia Distal galėjo regėti drąsiausiose savo svajonėse. Paaiškinimas. Distal. Ana Luiza Germain. Gimusi 1766, mirusi 1817 metais. Prancūzų rašytoja. Paaiškinimo pabaiga. Neturiu vilties bent kiek įtikimiau nupasakoti tuos stebuklus, kuriuos galop pavyko sukurti mano draugui. Norėčiau juos aprašyti, tačiau drąsą atimė tokio užmojo sunkumas, kai tenka rinktis tarp smulkmenų ir bendrybės. Galbūt geriausiai išeitis sujungti tuodu kraštutinumus. Suprantama, pirmiausia, Ellisonui reikėjo išsirinkti vietą. Ir tik pradėjęs svarstyti, jis buvo pakerėtas nuostabios ramiojo vandenyno salų gamtos. Tiesą sakant, jis jau buvo tvirtai nusprendęs plaukti į pietų jūras, tačiau vieną naktį pamastęs atsisakė šito sumanimo. Jei būčiau mizantropas, kalbėjo jis, ta vieta man tiktų, Baisi nuošalybė ir vienatvė, sunki kelionė ten ir atgal, žinoma, turi žavesio, bet aš ne Timonas. Paaiškinimas. Timonas, gyvenęs 5 amžiuje prieš Kristų, atėnietis, garsus mizantropas, minimas daugelio antikos rašytojų. Jam skirta Šekspyro drama Timonas atėnietis. Parašyta 1607 metais. Paaiškinimo pabaiga. Trokštų vienatvės, o ne kupinos liūdesio ramybės. Noriu pats riboti tos ramybės trukmę bei pobūdį. Dažną valandą pageidausiu matyti šalia savęs poetiškos sielos žmogų, iš kurio lauksiu pritarimo tam, ką padariau. Todėl leiskite man pasieškoti vietos netoli didelio miesto, kurio artumas taip pat padės man įgyvendinti mano sumanimą. Ieškodamas tinkamos vietos, Elisonas kelis metus praleido kelionėse, į kurias imdavosi ir mane. Tūkstančius vietų, kurias išvydęs aš imdavau džiūgauti, jis nedvėjodamas atmesdavo dėl priežasčių, kurias vėliau ir aš pripažindavau svariomis. Pagaliau užklydome prie vienos nepaprastai gražios ir aukštos plokštikalnės, su nuostabiai derlių dirvožemiu, nuo kurios buvo matyti toliau nei nuo Etnos, ir Elisono, taip pat ir mano nuomonė, tas vaizdas toli pranoko garsiai panoramą visais tikrai vaizdingumą nusakančiais kriterijais. Žinau, tarė nudžiugęs keliauninkas, giliai atsidūsdamas, kokią valandą akimis godžiai ryjas atsivėrus į kraštovaizdį, žinau, kad 9 iš 10 išrankiausių žmonių manim dėti būtų patenkinti. Panorama tikrai puiki, jį džiugintų ir mane, jeigu ne ta neapsakoma didybė. Visų man žinomo architektų skonis vertė juos statyti pastatus dėl panoramos ant kalvų viršūnių. Tai akivaizdi klaida. Besaikis iškilnumas, kad ir kokia forma jis reikštusi, iš pradžių apstulbina, sujaudina, paskui išvargina ir ima slėgti. Atsitiktiniam žvilgsniui nėra nieko gražesnio, tačiau žiūrint kasdien nieko negali būti blogiau. Nuolatos regimam vaizdui trukdo labiausiai netikęs didingumo bruožas – tolimas horizontas. Tai visai priešingas dalykas nuo šalumui ir vienatvės jausmui, jausmui, kurio ieškome važiuodami į kaimą. Žiūrėdami nuo kalno, negalime nesijausti svetimi šiam pasaulyje. Nusiminimo prislėgti žmonės vengia tokios panoramos kaip maro. Tik tai baigiantis 4 paieškų metams, Elisonas rado vietovę, kurią liko patenkintas. Mirtis, neseniai nutraukusi mano bičiulio gyvenimą, atvėrė vartus į Arnheimo dvarą, tam tikro rango lankytojams, paslėpdama jį po lengvu ir paslaptingu, o gal kiek iškilmingu šydu, primenančiu tą, kuris daugelį metų garsina von Hillą. Tik dar didingesniu. Paaiškinimas. Arnheimas. Miestas Olandijoje ant dešiniojo Reino kranto garsus vaizdingomis apylinkėmis. Von Hillas. Garsi pilis pietvakarių Anglijoje, kurią gotišku stiliumi pasistatydino anglų rašytojas Williamas Beckfordas, gimęs 1760-aisiais, miręs 1844-aisiais. Von Hillo prabanga tapo priežodžiu. Paaiškinimo pabaiga. Į Arnheimą dažniausiai keliaujama upe. Svečias išvyksta iš miesto ankstų rytmetį. Iki vidurdienio jis plaukia tarp ramaus akiai įprasto grožio pakrančių, kuriuose ganosi nesuskaičiuojamos kaimenės baltavilnių avių, išsibarščiusių po banguojančių pievų žalumą. Paskui žemdirbystės kraštas lieka už nugarį. Jį pakeičia kuklus pastoralinis kraštovaizdis, į kurį žvelgiant širdin smelkiasi uždarumo jausmas ir imi jaustis vienišas. Į vakarą upė susiaurėja. Krantai, jau apsidengia vešlesnė, tankesnė ir tamsesnė žalumą, statmenai kyla aukštyn. Vanduo ima skaidrėti. Upė daro 1000 vingių, todėl vienu metu matai ne ilgesnį kaip ferlongo ilgio jos žvilgančio paviršiaus ruožą. Paaiškinimas. Ferlongas anglų ilgio matas – 201 metras. Paaiškinimo pabaiga. Negali nusikratyti įspūdžio, jog laivas, tarsi įkalintas užburtame rate, su neįveikiamomis ir neperžvelgiamomis lapijos sienomis, ultramarino spalvos stogu, be grindų. Laivo kilis grakščiai supasi atsirėmęs į kitą kilį vaiduokliško barko, kuris, kažin kodėl, plaukia aukštin dugnu kartu su tikraja laive, palaikydamas šią vandens paviršyje. Paskui upės vaga įsuka tarpukalnen, nors šiuo žodžiu vadinu įspūdingiausia, kad ir ne pačia ryškiausia kraštovaizdžio detalė tik todėl, kad nerandu geresnio žodžio. Tarpukalne toji vieta primena tik savo aukštais, lygiai grečiai besidriekiančiais kriaušiais. Tarpeklio skardžiai, tarp kurių tykiai survena vanduo, stiebėsi iš šimto vietomis iš 150 pėdų aukštį, taip žemai pasvirdami virš vandens, kad uždengtų saulę. O ilgos, nelyginant plunksnos, tankios samanos, nukarusios viršum galvų nuo vešlios augmenijos, dvelkia kapų gūduma. Upė rangosi vis painiau ir įmantriau, tarsi susimaizgydama kilpomis, ir keliautojos jau seniai prarado nuovoką, kur link plaukęs. Aplink dar tikra gamta, tačiau ji jau kitokia. Visur gali pajusti slėpiningą simetriją, jaudinančią vienovę, magišką visų jos kūrinių sanklodą. Anei vieno nudžiūvusio sausuolio, anei vieno bet kur nukritusio akmenėlio, anei vieno plikos žemės lopinėlio. Krištolinis vanduo skalauja gryno granito ar išpuoselėtų samanų krantus. O linijų grakštumas ne tik džiugina akį, bet ir stulbina. Po kelių valandų klajonių vandens labirintu, tirštėjant sutemams, laivas padarė staigų posūkį nelauktai, tarytum iš dangaus nukritęs, atsidūrė dideliame, jei lygintume su tarpeklio plaučiu užutekyje. Šis maždaug 200 jardų platumo. Iš visų pusių išskyrus protaką, pro kurią įplaukė valtis, jis supa skardžiai, aukšti kaip ir tarpeklio sienos, tačiau visiškai kitokie. Jų atšlaites nuo papėdės iki viršūnės dengia puošniausių žiedų kilimas, be mažiausio lopinėlio pliko žemės, ir tame kvapiame margumyne tik kur nekur žaliuoja lapelis. Skaidrėme užutėkio vandenyje kartkertėmis galima įžiūrėti apvalainais alebastro akmenėliais nusėta dugna. Kitaip sakant, tuomet, kai pasistengi apačioje, apversto dangaus gelmėje, nematyti žydinčių kalvų. Ant tų kalvų neauga nei medžiai, nei menkiausi krūmokšniai. Griūte užgriūna gausumo, šilumos, spalvingumo, ramybės, vienovės, švelnumo, trapumo, žavesio, geidulingumo jausmas. Visur justi neišpasakytai rūpestingų žmogaus rankų darbas, iškart sukeliantis mintis apie darbščių, subtilaus skonio, gražių ir įnoringų fėjų padermę. Tačiau žvilgsniui slystant aukštyn, raibuliuojančių šlaitų, noriškiai apibrieštos vandens ribos, iki padebesyse ištirpusios viršukalnės, sunku nusikratyti minties, jog regi žemyn srūvančią rubinų, safyrų, opalų ir auksuotų oniksų upę, tylomis garmančią iš padangės aukštybių. Svečias iš niūraus tarpeklio patekęs į šį užutekį, nudžiunga ir apstulpsta, išvydęs diską besileidžiančios saulės, kurią jis manė jau seniai pasislėpus už horizonto. Bet štai, prieš jo akis, tarsi užbaigia nepriepiamą panoramą, matomą pro dar vieną plyšį tarp olų. Tačiau dabar keleiviui tenka palikti savo laivę ir persėsti į lengvą dramblio kaulo kanoją, išmarginta iš vidaus ir išorės skaičiai raudonomis arabeskomis. Smailus kanojos laivūgalis ir priekis, aukštai išlinkę virš vandens, daro ją panašią į netaisyklingą pusmenulį, nelyginant iš didį gulbę į grakščiai rymo ant užutėkio vandens. Ant dugno, iškloto šermonėlių kailiais, guli vienintelis lengvas it plunksna irklas iš atlasinio medžio, tačiau čia nėra nei valtininko, nei tarno. Bet svečiui nereikia nusiminti, juo pasirūpinsianti lemtis. Didžioji laivė pradingsta ir keliauninkas pasilieka vienas kanojoje, kuri tykiai rymo užutekio viduryje. Jis dvejoja, nežinodamas į kurią pusę sukti, bet staiga pajunta, kaip stebuklingoje eldyje ima plaukti pati. Ji palengva sukasi apie savo ašį, kol priekiu atsisuka į saulę. Ji plaukia lietai, bet vis didėjančių greičių, o plaukimo sukelti vandens ribuliai, tekšendami į dramblio kaulo eldijos šonus, rodos suskamba dieviška muzika, nes atrodo, kad tik iš ten gali sklisti lengva, melancholiška melodija, kurios šaltinių ieškodamas nustebęs keliautojas veltui dairosi aplinkui. Kanoja lietai artėja prie uolėtų vartų protakoje, kurios dugnas dabar dar aiškiau matyti. Dešinėje stūkso virtinė kalnų, tankiai apaugusių žmogaus neliestų mišku, tačiau visur išlikusi ta nuostabi vandens ir sausumos riba. Niekur nei šapelio upės pakrantėms būdingų šiukšlių, kairėje netoks rūstus gamtovaizdis, o jo dirbtinumas labiau krinta į akis. Čia skardis kyla aukštyn lėkšta atšlaite, apaugusia gryniausios maragdos spalvos žole, panašiai į oksomą. Plokštikalnės plotis sviruoja nuo 200 iki 300 jardų. Nuo upės kranto iššauna aukštyn 50 pėdų aukščio sieną, kuri be paliovos vingiuodama palei krantą, tačiau nenutoldama nuo jo, pranyksta toli vakaruose. Ta siena atsirado nulyginus kadaise grublėtą pietinės pakrantės skardį, tačiau dabar nei pėdsako nelikia, kad čionai darbuotasi žmogaus. Tarsi nuo amžių tėkmės patamsėjusi, nudailinta uola, apkibusi gebenėmis, koraliniais sausmedžiais, erškėčiais ir raganėmis. Tos sienos vienodą viršų ir apačią pagyvina medžiai, kurie po vieną ar susibūrę po kelis auga iš ilgai sienos ir už jos, nors visai čia pat, tad neretai matai šakas, ypač juodųjų riešutmedžių, nusvirusias ir sumerkusias savo šakeles į vandenį. Toliau vaizdą užstoja tankį lapiją. Nupasakotas vaizdas palengva atsiveria akims kanoje artėjant prie tos vietos, kurią pavadinau vartais. Plaukdamas pasijunti, lyg būtum ištrūkęs iš tarpeklio. Kairėje pasirodo dar viena protaka į užutekį, toje pat pusėje driekiasi ir siena, atkartodama kranto liniją. Akis toje pusėje netoli užmato, nes tėkmė kartu su siena vis dar suka kairien, kol jas abi praryja vešli žaluma. Bet laivė tebesliuogia, lyg burtažodžio vedama, vingiuota protaka, ir krantas, esantis priešais sieną, toks pat kaip ir užutekyje. Aukštos kalvos, vietomis tikri kalnai, suturtinga augmenyje, vis dar užstoja vaizdą. Palengva, bet jau kiek greičiau, vingiuodamas nesuskaičiuojamais vingiais, keliautojas atsiduria priešais užtveriančius kelią milžiniškus vartus. Tikriau, duris iš žvilgančio aukso, įmantriai išraižytas ir inkrustuotas, kuriuose atsispindi dabar jau greitai skubančios nusileisti saulės spinduliai, o jų šviesoje aplinkiniai miškai rodos skendi liepsnose. Tie vartai iškirsti aukštoje uoloje, kuri šioje vietoje kerta upės stačiu kampu, bet po kelių akimirkų paaiškėja, kad upės srovė kartu su siena dideliu grakščiu puslankiu suka dešinin, o gan platus upokšnis atsišakoja ir tyliai gurgėdamas bėga prie vartų ir dingsta už jų. Šiuo upokšniu pasukusi eldija netrukus priartėja prie vartų. Milžiniškos dvivėrių vartų pusės lietai melodingai skampčiodamas prasiveria. Eldija smunka pro vartus ir ima nesulaikomai leistis į vidurį didžiulio purpurinių kalnų amfiteatro, skalaujamo sidabrinės upės. Tuo tarpu žvilgsniui atsiveria visas Arnheimo rojus. Tykiai sruvena kerinti muzika, ore pasklinda keistas salsvas aromatas, akise lyg sapne linksi rytų kraštų medžiai, vešlus krūmai, pulkai auksinių ir vaiskiai raudonų paukščių, vandens lelijomis naustų ežerėlių, pievų su žibuoklėmis, tulpėmis, aguonomis, hiacintais ir tuberozomis, susivijusių gyjomis sidabrinių upeliukų ir virš viso to grožio, tarsi migloje iškyla pusiau gotiški, pusiau saracieniški statiniai, lyg per kažkokį stebuklą pakibę ore. Spindėdami tams raudoniuose, besileidžiančios saulės spinduliuose, šimtais balkonų, minaretų ir bokštelių. Tarsi vaiduokliškas, silfidžių, fėjų, džinų ir nykštukų kūrinys.